valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 2 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen më 12 dhjetor të këtij viti, ka shpallur ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai një herësh e ka shpërndar kuvendin e Kosovës. Caktimi datës së zgjedhjeve u bë pasi kuvendi i Kosovës i ka shprehur mosbesim qeverisë në bazë të mocionit të paraqitur nga AKR-ja e që është mbështetur edhe nga deputetët e PDK-s. Ivica Dačić, që tha se aksioni sotëm policor për zënjen e Ratko Mladićit, ishte pjesë aktiviteteve të zakonshme në bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Në Shtetet e Bashkuara po mbahen zgjedhjet për Kongres. Sipas hulumtimeve të opinionit para zgjedhjeve, pritet fitore e Republikanëve. Nga disa shpërthime në Bagdad të Irakut, janë vrarë së paku 30 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen më 12 dhjetor të këtij viti, ka shpallur ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai po ashtu e ka shpërndar kuvendin e Kosovës dhe i ka anuluar zgjedhjet e caktuara për 13 shkurt 2011. Këto vendime u bën pasi kuvendi i Kosovës i ka shprehur mosbesim qeverisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka shpërndar kuvendin e Kosovës dhe ka shpallur zgjedhjet e parakoshme me 12 dhjetor të këtij viti. Ky vendim ka ardhur pas votimit të mocionit të mosbesimit të qeverisë në kuvendin e Kosovës.
Zuar në nenin 90, në nenin 84.4, në nenin 82, paragrafi 2 dhe në nenin 100 të kushtetutës së Republikës Kosovës pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë në kuvendin e Kosovës me 02/11 2010, ushtruesi detyrës së presidentit të Republikës Kosovës dekreton 1. Shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. 2. Dekreti hyn në fuqi me ditën e anëshkrimit.
Bazuar në nenet përkatëse të kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet, ushtruesi detyrës së presidentit zoti Krasniqi mori edhe këtë vendim.
Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës bëhen me 12 dhjetor 2010. Ngarkohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës Kosovës të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin e zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës në përputhje me këtë vendim dhe me ligjin në fuqi. 3. Shoqizohet vendimi i datës 15 tetor 2010 për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës të paraqitur me 13 shkurt 2011.
Ndërkohë, përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që zgjedhjet e ardhshme të përmbushin standardet ndërkombëtare të jenë të lira dhe demokratike. Faith ka ftuar të gjitha partitë politike që të respektojnë ligjet.
These elections should meet the highest international standards.
Këto zgjedhje duhet të përmbushin standardet më të larta. Kjo është mirë për reputacionin ndërkombëtar të Kosovës, është sfidë në veçanti për shkak të kohës së shkurtër të arrin standardet më të larta që të jenë të lira e demokratike. Apeloj të partitë politike që të binden të respektojnë sundimin e ligjit dhe të sigurojnë se këto zgjedhje po mbahen në atmosferë të lirë korrekte, ka thënë Faith. Shefi i zyrës civile gjatë një vizite në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka siguruar drejtuesit e këtij organi zgjedhor se Bashkimi Evropian do të asistojë në vëzhgimin e zgjedhjeve.
We will, as a European Union, assist in observing these elections together with our American friends.
Ne si BE do të asistojmë si vëzhgues në zgjedhje së bashku me miqet tanë amerikanë dhe partnerët tjerë. Do të diskutojmë me komandantin e KFOR-it dhe ULEX-it se si të krijojmë ambient të sigurt në Kosovë për fshirë dhe veriun, është shprehur Faith. Ai ka shfaqur shpresën se zgjedhjet e ardhshme të jenë më të mira se zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. KQZ-ja, ka shtuar ai, mund të organizojë zgjedhje të suksesshme me mbështetjen e miqve dhe se sipas tij ato do të certifikohen dhe do të arrijnë standardet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka ritheksuar se në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe ligjit për zgjedhjet, KQZ-ja është e gatshme që teknikisht të organizojë zgjedhjet.
KQZ-ja teknikisht mund të jetë e përgatitur që të organizojë dhe të implementojë këtë zgjedhje ashtu siç parashef kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligji mbi zgjedhjet.
Megjithatë, ai ka bërë të ditur se kanë njoftuar përfaqësuesin e ICO-s për problemet që mund të paraqitet shoqitën në realizimin e procesit zgjedhor në veri të Kosovës.
Gjithashtu të njëjtin e kemi informuar edhe për disa sfidat tona të cilat i kemi, sidomos në implementimin e zgjedhjeve në veri, ne kemi marrë mbështetjen e plotë dhe përkrahjen e zyrës ndërkombëtare civile.
Pakoja e Atisarit parashet që zgjedhjet e para parlamentare pas zgjidhjes së statusit të certifikohen nga një autoritet kompetent ndërkombëtar. Certifikimi i zgjedhjeve të kaluara lokale është bërë nga KQZ-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi Kosovës me shumicë votash sot i ka shprehur mosbesim qeverisë. Mocioni votbesimit është mbështetur nga propozuesi Alianca Kosova e Re, nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Dardanisë dhe nga Partitë e Pakicave. Për mosbesim kanë votuar 66 deputet, një ishte kundër dhe dy abstenuan, ndërsa deputetet e LDK-s dhe AAK-s kryesisht janë përmbajtur nga votimi. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas shpalljes së rezultatit nga ana e kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, rënja qeverisë është përshëndetur edhe me duart rokitje.
Konstatoj se me 66 vota per, një kundër, dy abstenime, kuvendi miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Republikës Kosovës.
Për mocionin të mosbesimit ndaj qeverisë kanë votuar dhe deputetët e partisë në pushtet PDK-s. Kryeministri në ndërheqje Hashim Thaçi kërkoi votën e kuvendit për të shkarkuar qeverinë që drejtonte, duke besuar se me këtë vot Kosova po del më shpejt nga kriza në të cilën është futur. Pas seancës, Thaçi tha se Kosova po e tejkalon edhe këtë sfidë dhe test të demokracisë.
Vullneti i deputetëve të Parlamentit Kosovës ishte një vullnet kushtetues, ligjor, vullnet që del edhe nga përgjegjësitë e tyre qytetare, kushtetuese dhe ligjore, ishte votim për nxjerrjen e institucioneve të vendit nga kriza institucionale.
Gjatë debatit, deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës thanë se vota e tyre pro mocionit nuk ishte vot kundër qeverisë, por vot për tejkalimin më të shpejtë të krizës. Mirëpërkryesisht ndryshe, vlerësuan deputetet nga opozita. Ta të fundit, thanë se mocioni mosbesimit vjen si rezultati këtë qeverisjes. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, kritikoi kryeministrin në dorëheqje Thaçi dhe kërkesën e tij pro mocionit, duke e cilësuar fjalimin e Thaçit si një rast për studim.
Para mendoni ju, para rënjes së qeverisë, fjalimi kryeministrit është për studim. Për shkak se paska qenë qeveri kaq e mirë, po u dash kamera. Për shkak se kanë punu shkëlqyshëm, po u dash kamera. Për shkak se partneriteti ka qenë deri dje superlativ, po u dash kamera.
Debati sotëm që zgjati mbi 3 orë gjysmë është përshkruar dhe me replika ndërmjet ish partnerëve të koalicionit PDK-s dhe LDK-s, përderisa lideri PDK-s Thaçi dhe deputetët e kësaj partie e akuzuan në vazhdimsi ish presidentin Fatmir Sediu dhe LDK-n si shkaktare të krizës dhe dezertuese të marrëveshjes së koalicionit. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se nuk i ka hije fjalorit politik në parlament që të merret me kualifikime të tilla.
Vazhdimi i përdorimit të terminologjisë termeve shumë patriotike dhe antipia patriotike, me i lutë disa nga kolegë, tradhia LDK-s, analizat e brendshme që po na i bojnë neve në LDK, dezertimi, me i lonë këtë terminologji, sepse nuk ju duhet, LDK-ja ka përdor një drejt vetën, të bën marveshje, koalicione dhe një drejt legjitime, po ashtu dhe të tërhiqet.
Në bas të debatit të zhvilluar, mocioni mosbesimit është mbështetur nga partia iniciuese, Alianca Kosova e Re, nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike Dardanisë dhe Pakicat, kurse të përmbajtura janë treguar Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë kanë kritikuar mënyrën e rënjes së qeverisë, duke quajtur atë si të orkestruar nga PDK-ja në bashkëpunim me AKR-n. Ata kanë shqetësime se mbajtja e zgjedhjeve më 12 dhjetor nuk lë hapësirë për procese zgjedhor të drejtë, korrekt dhe mirë të monitoruar për shkak të shpejtësisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Albana Isufi.
I tërë procesi votimit për rënjën e qeverisë dhe më pas i shpërndarjes së kuvendit dhe shpallja e zgjedhjeve të parakoshme më 12 dhjetor shihet nga disa analistë kosovarë si një lojë orkestruar dhe jo proces i milfill demokratik. Për këtë faj hidhet Partisë Demokratike të Kosovës si dhe Aleancës Kosova e Re, e cila paraqiti mocionin e mosbesimit për votim. Kuvendi të Kosovës ju deshën vetëm disa minuta pasi rrëzoi qeverinë, që të shpërndahet edhe vet nga ushtruesit e tyre së presidentit Jakup Krasniqi. Krenar Gashi nga Instituti Kipret kritikon zhvillimet e së martës.
Ajo që Kosova ka parë ka qenë një abuzim demokratik i demokracisë në mënyrë që të dëmtohet demokracia, në mënyrë që të dëmtohet baza themelore e demokracisë që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Me votimin në parlament është parë se qeveria e Kosovës e ka rrëzuar veten, sepse deputetët e PDK-s e kanë votuar një mocion mosbesimi për qeverinë, dhe në njëtën kohë është parë se ky mocion i mosbesimit ka qenë totalisht i pavend dhe i panevojshëm, sidomos duke pasur parasysh faktin që një herë vetë janë caktuar zgjedhjet që të mbohen me 13 shkurt.
Shpërndarjen e menjëhershme të kuvendit dhe caktimin e datës së zgjedhjeve nga ana e ushtruesit të detyrës së presidentit, publicisti Migjen Kelmendi e sheh si një shenjë që tregon se procesi ka qenë i orkestruar.
Ishte një lloj force, një shembje qeverie paralajmërueme dhe ajo që ishte signifikative ishte se vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe për shpalljen e zgjedhjeve ishte i shtypur dhe i gatshëm dhe zoti Krasniqi mbrana pak minutave mas përfundimit të votimit, doli me të dy vendimet e shtypuna të gatshme dhe i gatshëm me i lexue. Kretë kjo seancë sot me paka shumë e jep, se ishte gjithçka e dizajnume, gjithçka e para pregaditun, gjithçka e kalkulume dhe na e pam rezultatin e një kalkulimi.
Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët do të udhëheqin qeverinë pa ministrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës deri në krijimin e institucioneve të reja, u shprehën promocionit dhe shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për shkak se siç thanë, vendi duhet të dilte nga kriza. Por Kren Argashi nuk sheh se ka ndonjë dallim të madh mes datave 12 dhjetor dhe 13 shkurt, kur edhe kanë përcaktuar fillimisht zgjedhjet e parakohshme.
Absolutisht jo, në momentin kur shpallet zgjedhjet, qeveria është një qeveri kujdestare, e cila vetëm duhet të përkujdeset për administratën shtetërore dhe për funksionimin e shtetit deri në daljen e një parlamenti të ri i cili do ta nxjerrë në qeveri të re.
Analisti tjetër Shkëlzer Maliçi konsideron se për Kosovën është më mirë që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Po procesi do të jetë relativisht i shpejtë, nuk zgjat shumë. Nuk shohone një arsye shumë të madhe për brengosje, kjo ndodhë gjithkon në botë.
Por i brengosur është Migjen Kelmendi, a i druan se procesi zgjedhor për shkak të kohës shkurtër nuk do tjeti drejt dhe i lirë.
Vetëmja droje që e ka mund është shpejtësia. Unë për i fregohen pasojave. Ne kemi një shembul në shumë të afort në Shqipni, kur unë gotë kështu me zgjedhe dhe nuk unë njoftë rezultati i zgjedhjeve. Gjithçka na anticipon se në këtë shpejtësi na mundemi me ra në qaso krize, që atëherë mundemi vërtet me përdor termin kriz, i cila në shtim në situatën e mos njohës rezultatit të zgjedhe, shkaku i shumë faktorve të zonë shpejtësia, mos aftësia me i kontrolu mirë, nuk i kemi monitorus.
Ve drejtuesja Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka fillimisht pa thënë se nuk do të mund të garanton të cilësi nëse shpallën zgjedhjet brenda 45 ditëve. Por tani ajo thotë se zgjedhjet do të mirë organizohen, por në një mendje me të, nuk janë shumë antar tjerë të Komisionit Qendror Zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Udhëhecit e institucioneve të Kosovës thonë se do të parandalojnë për shkallëzimin eventual të situatës së sigurisë në veri të Kosovës në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme. Por serbët e veriut i kanë kundërshtuar këto zgjedhje, duke thënë se pavarësisht thirrjeve të disa politikanëve nga Beogradi për pjesëmarrje në proces, ata do t'i bojkotojnë ato. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Në kohën kur mekanizmat përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë janë duke bërë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se edhe tani veriu i Mitrovicës mbetet zona më sfiduese për mekanizmat e sundimit të ligjit. Ai theksoi se në veri grupet e, siç i quajti ai, të nacionalizmit ekstrem serb po pengojnë proceset shtetërore në vend duke tensionuar situatën dhe trazuar banorët që janë pro pjesëmarrjes në zgjedhje. Megjithatë, ministri Recepi shprehu bindjen se policia e Kosovës dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit do të jenë në gjendje të parandalojnë eskalimin eventual të çfarëdo lloj situate.
Na sot kishim takë mujor me policinë dhe e ulëksim bashkërisht dhe e kërkum që të prevenojnë çfarëdo lloj incidenti, të krijohet një ambient i sigurt të qetë për gjitha komunitetet dhe ata që dojnë me marrë pjesë në zgjedhje që mundësohet votimi i lirë pa kurfar presioni. Natyrisht që potencial ka, mirë po policia e Kosovës bashkë me Euleksin dhe Kforin kanë mjaft kapacitetet që ta mojnë situatën të qetë në kontrol.
Zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme në Kosovë ishin tema kryesore e mbledhjes së fundit të Këshillit Nacional Serb në veri. Kreu i këtij këshilli Milan Ivanović tha se serbët nuk duhet, nuk u guxojnë dhe nuk mundet të dalin në zgjedhje të cilat sipas tij formojnë dhe sforcojnë institucionet e Kosovës. Ai shprehu bindjen se me daljen në zgjedhje serbët do të japin shenjë se e pranojnë pavarësinë e Kosovës.
Në Serbi a apsolutno neće učestvovati, da će bojkotovati ove izbore.
Serbët në veri absolutisht nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, do t'i bojkotojnë ato, megjithë thirrjet e disa përfaqësuesve të pushtetit në Beograd, të cilët kanë filluar të flasin me gjuhën e Brukselit, dhe të cilët nuk udhëheqin një politikë kombëtare serbe, por një politikë euroatlantike, tha Ivanović. Tensionet në veri të Kosovës, siç raportojnë mediat në Prishtinë e Beograd, përmenden edhe në raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Në raport thuhet se janë përmendur incidentet e javëve të fundit në veri, ndërsa Këshilli të Sigurimit thuhet se i është kërkuar mbështetja për shmangjen e situatave të ngjashme me këto të fundit. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon, sipas mediave lokale, thuhet se u ka bërë thirrje të gjitha palëve të vazhdojnë bashkëpunimin me UNMIK-un për realizimin e mandatit të vet. Mirpo ministri Recepi rikujtoi qëndrimin kundërshtues të ekzekutivit kosovar lidhur me funksionin aktual të UNMIK-ut.
Ata s'kan kurfar detyrash operacionale, as vendimarje, s'mund t'jen vetëm facilitus, po në them se më shumë jam pengu se sa facilitus, dhe ata duhet të shiqojnë gradualisht që ta përfundojnë mandatin e tyre për arsye se janë bërë pengesë dhe zhvillimin pozitive dhe interferim me organizata tjera.
Veriu i Kosovës pritet të jetë një ndër temat kryesore të dialogut të ardhshëm ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Përfaqësuesit e misionit të OKB-s në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar zhvillimin e këtij dialogu, por kundërshtimi autoriteteve kosovare, theksuar sidomos në raportin e fundit të zyrës së koordinatorit të strategjisë për integrimin e veriu të Mitrovicës, duket se do të vështirësojnë realizimin e një ideje të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha i erdhi bloku të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në Shtetet e Bashkuara po mbahen votimet për Kongres. Këto zgjedhje njihen si zgjedhje të mesit të mandatit, pasi ato mbahen në gjysmën e mandatit 4 vjeçar të presidentit amerikan. Votohet për dhomën e përfaqësuesve dhe për një numër të anëtarëve të Senatit. Sipas hulumtimeve të opinionit, duket se Partia Demokratike e presidentit Barack Obama mund ta humbë shumicën në dhomën përfaqësuese, ndërsa kontrollin pritet ta marrë Partia Republikane rivale. Po ashtu pritet që edhe në zgjedhjet për 37 prej 100 vendeve në Senat, republikanët do të kenë më tepër sukses. Raportohet se Republikanët votojnë në 39 vende për të marrë kontrollin e dhomë, ndërsa 10 vende për të qenë shumicë në Senat. Në 37 shtete amerikane përfshirë Kalifornin, Floridën, New Yorkun, Ohion, Pensilvaninë dhe Teksasin, sot votohet edhe për guvernator. Për 9 muaj të këtij viti nga Gjermania për në Kosovë janë dëbuar 451 vet, përfshirë edhe 113 rom, njoftoi qeveria federale. Më tutje në përgjigjen e qeverisë gjermane ndaj një pyetje të një deputeti opozitar, theksohet se gjatë vitit të 2009 për në Kosovë janë dëbuar 541 vet, prej të cilëve 76 ishin rom. Sipas të dhënave të paraqitura, tash në Gjermani ndodhen 1996 shqiptar të Kosovës që më nuk kanë bazë për të qëndruar në këtë vend dhe 10390 pjesëtar të pakicave në Kosovë, kryesisht rom. Në muajin prill të këtij viti Gjermania dhe Kosova e kanë nënshkruar marrëveshjen për riadhësim, e cila ka hyrë në fuqi më 1 shtator të këtij viti. Autoritetet gjermane më herët kanë njoftuar se nuk planifikojnë dëbim masiv për në Kosovë dhe se do të vazhdojnë politikën e kthimit gradual. Organizatat të ndryshme ndërkombëtare dhe gjermane për të drejtat e njeriut kanë kërkuar që qeveria ta ndalë krejtësisht kthimin e pjesëtarëve të pakicave në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se kërkimi i sotëm policor për njerëzit të afërt me Ratko Mladićin është pjesë aktiviteteve të zakonshme në bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Është bërë kontrolli i disa lokacioneve ndërsa një person është marrë në bisedë. Këto janë aktivitete të zakonshme dhe nuk kanë të bëjnë me ndonjë informat për shkak të çmimit që e kemi shpallur, tha Ivica Dačić. Ai theksoi se qeveria serbisë është vendosur për të realizuar bashkëpunim të plotë me Tribunalin e Hagës. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy sot i kanë nënshkruar dy marrëveshje kryesore për mbrojtje gjatë takimit të tyre në Londër. Kryeministri britanik David Cameron vlersoi se kjo është një kapitull i ri në raportet ndërmjet dy vendeve.
Today we open a new chapter in a long history of cooperation on defense and security.
Sot ne hapëm një kapitull të ri në historinë e gjatë të bashkëpunimit në mbrojtje dhe siguri ndërmjet Britanisë dhe Francës. Ne kemi nënshkruar dy marrëveshje, njëra për përkushtim të forcave tona të armatosura të nivelit botror, që të punojnë më tepër së bashku, dhe një tjetër për bashkëpunimin në sigurinë tonë bërthamore, tha David Cameron. Autoritetet e Greqisë thonë se ka pasur eksplodime afër ambasadave të Zvicrës dhe Bullgarisë dhe jashtë ndërtesës së parlamentit në Athinë. Zyrtarët e ambasadës së Zvicrës thanë se eksplodimi ka ndodhur pasi një individ me motociklet e kishte hedhur një mjet të shpërthyes në kopshtin e ambasadës. Nuk ka pasur raporte për të lënduar. Ekspertët për bomba pothuajse në të njëjtën kohë e kanë detonuar pajisjen e gjetur në ambasadën e Bullgarisë dhe një tjetër jashtë parlamentit grek. Policia greke dje ka arrestuar dy persona të dyshuar që e bartin një bombë të adresuar për presidentin e Francës, Nicolas Sarkozy. Më herët në një kompani të postës kishte shpërthyer një pako duke e lënduar një punëtore. Të arrestuarit ishin pjesëtarë të dyshuar të një grupi të së majtës ekstreme. Autoritetet gjermane thonë se policia ka gjetur sot një pako të dyshim të në zyrën e kancelares Angela Merkel. Në atë kohë zonja Merkel nuk ishte në ndërtesë. Zyra Federale për Krim tha se pakoja po testohej si materiali i rrezikshëm. Raportohet se së paku 30 vet janë vrarë nga disa shpërthime qartazi të koordinuara në kryqytetin irakian në Bagdad. Zyrtarët thanë se gjatë këtyre eksplodimeve janë plagosur edhe persona të tjerë. Duket se cak i sulmeve ishin kryesisht hapësirat shiite. Së paku 10 makina bomba kanë eksploduar. Dham bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dilemat e presidentit amerikan Barack Obama pas zgjedhjeve të sotme për Kongres janë në qendër të një analize të botuar në revistën Foreign Policy. A do të fokusohet Barack Obama në politikën e jashtme në rast të humbjes së kontrollit në Kongres është pyetja bazë që shtrohet në këtë artikull. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kur presidentet amerikan kanë psuar humbje të thellën, zgjedhjet për në Kongres që njihen si votimet e mesmandatit, ata kanë pasur tendencën që t'i kthehen problemeve ndërkombëtare. Duke pasur ndikim të kufizuar te Kongresi, ata kanë pasur më shumë hapësirë manovrimi në politikën e jashtme dhe njerëz kanë pasur më shumë mundësi që të duken tepër të vendosur si bushtetës, shkruhet në një analizë të botuar në numrin e fundit të Foreign Policy. Edhe presidenti Obama duket se do të përballet me humbje të konsiderueshme në zgjedhjet e së martës. Pyetja është a do të ndjekë ai të njëjtën rrugë si paraardhësit e tij në kushtet e ngjashme. Mbi të gjitha ai është një president në kohë lufte me një çmim Nobel për paqe. Problemi i vërtet i Obamas, shkruan Foreign Policy, është fakti se ai nuk ka ndonjë mundësi gjysmë të gatshme për të arritur sukses në politikën e jashtme. Bota ku duhet të veprojë presidenti Obama nuk është bardhëzi, por gridhe me plot hije. Përmendim këtu nga alatet e korruptuara, armiqtë e vendosur që janë të vështirë për të përcaktuar dhe klasifikuar, konfliktet asimetrike dhe shtetet e dështuara apo të tjera në rrugë drejt dështimit, shkruan Foreign Policy. Në këtë kuptim, pavarësisht nëse zgjedhjet e së martës nxjerrin fitues republikanë duke u dhënë atyre drejtimin e të dyja domave të Kongresit, Obama ka sërish hapësirë për të vepruar nëse shfaqet ndonjë mundësi në planin ndërkombëtar. Është e qartë, shkruan Foreign Policy, se Obama në planin e brendshëm do të has më shumë rezistencë gjatë 2 viteve të mbetura të mandatit të tij. Por në politikën e jashtme, pengesat kryesore Obamës nuk do të vinë nga Kongresi, por nga grupet fisnore në Irak, në Iran e Afganistan, pavarësisht sa të vogla mund të jenë ato. Do të jenë pikërisht ato grupime që do të formësojnë suksesin apo dështimin e tij. Nëse do të jetë i mençur sa duhet, presidenti do të mbajë një retorik dhe ambicie relativisht modeste. Me gjithë përqendrimin e të gjithëve rreth faktit se si do ta ndryshojnë politikën e Obamës zgjedhjet e mesmandatit, fati i politikave presidenciale në Afganistan, në Irak, në Iran dhe rreth konfliktit izraelito-palestinez do të varen nga politikat e vet këtyre vendeve dhe grupimeve. Shumë më pak ardhmja e politikave në këto pjesë të botës do të varet nga ajo që thon drejtuesit e demokratëve apo republikanëve në Kongres, shkruan Foreign Policy. Në këtë botë të re, kufiset e vogla kanë në dorë pushtet të madh, mundësitë e Shteteve të Bashkuara janë të kufizuara. Le të marrim rastet e Pakistanit dhe Iranit, do të jenë zhvillimet e brendshme politike në këto vende ato që do të përcaktojnë dhe politikën e tyre të jashtme. Në këtë kuptim, opsionet e Obamës janë jo pak të zymta. Ruajtja e stabilitetit të Pakistanit apo parandalimi i Iranit që të prodhojë armë bërthamore do të varen shumë pak nga aritmetika e numrave në Kongres dhe shumë tepër nga ngjarjet në teren, mbi të cilat Washingtoni ka shumë pak ndikim. Duke i përmendur të gjitha këto, megjithatë duhet të theksojmë se mënyra se si do ta zhvillojnë lojën republikanët në Kongres do të ndikojë në mënyrën e perceptimit të Obamas si është vendit. Por ndonse në disa raste marrja me republikanët mund të qëllojë të jetë më e vështirë sesa bisedimet me Hamid Karzain, presidenti duhet merret me ta pasi kjo është më e mira për Shtetet e Bashkuara, përfundon analiza në Foreign Policy.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21.
Protestat e paralajmëruara të disa partive politike në opozitë në Maqedoni, kundër siç kanë theksuar politikës së gabuar të qeverisë në planin ekonomik dhe politik, mund të jetë në katalizator i zhvillimeve të ardhshme në Maqedoni. Por analistët pohojnë se kjo mund të ndodhë vetëm nëse veprimi i tyre është i përbashkët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Partia më e madhe maqedonese në opozitë, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, ka paralajmëruar se pas prilepit do të vazhdojnë protestat edhe në qytete tjera të vendit, për shkak se siç kanë nënvizuar gjendjes së rëndë ekonomike në të cilën i ka futur qytetarët e Maqedonisë politika izoluese e kryeministrit Gruevski. Ndërkohë edhe Partia Shqiptare Demokracia e Re ka paralajmëruar protesta para parlamentit para të ditë kur deputetët do të votojnë ligjin për regjistrim, nga se siç kanë theksuar, ky ligj anashkalon regjistrimin e popullatës shqiptare e cila ndodhet në mërgim. Edhe Lëvizja Qytetare Zgjohu thotë se do të protestojë me 28 nëntor për t'i treguar pushtetit se shqiptarët janë të revoltuar nga mosintegrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Po këtë muaj ka paralajmëruar protesta edhe Partia e Lube Boshkovskit, por ekspertët e pavarur theksojnë se protestat mund të kenë efekt më të madh nëse partitë opozitare arrin të sinkronizojnë veprimin e tyre. Nazmi Maliqi, politikolog, thotë se kjo për momentin është vështirë të arrihet, megjithse protestat e realizuara edhe ndarës do të kenë mesazh të qartë për strukturat udhëheqëse të shtetit.
Këto paralajmërime kanë domethënien e vet, me siguri se në këtë drejtim edhe qeveria kërkohet të jetë me një kandidhje, me një parafrim drejtas që ka të bëjë me interesat e qytetarëve në përgjithësi.
Thekson Nazmi Maliqi, politikolog. Nga ana tjetër, Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci vlerëson se partitë politike në Maqedoni pothuajse dy dekade të plota nga pluralizmi nuk demonstrojnë pjekuri politike për dy arsye. E para, sepse para çdo veprimi paraprakisht nuk bëhen analiza serioze për atë se çka i indignon qytetarët, dhe e dyta, krerët politik nuk arrin të lënë anash interesat e partisë kundrejt zhvillimeve politike në interes të ardhmes së Maqedonisë.
Si
pas hulumtimeve të fundit e Institutit për Demokraci, kemi një realitet që s'ka ndodhur më parë. 55% e qytetarve janë të papërsaktuar, pra ata nuk mbështesin asnjë parti politike. Do të thotë se qytetarët janë lodhur nga lufta politike mes pushtetit dhe opozitës dhe thjesht janë një hap para partive politike, duke kërkuar alternativë konkrete si të dilen nga kjo gjendje, thekson Vladimir Misev, drejtuesi Institutit për Demokraci, sipas të cilit efekti i protestave do të jetë baraz me zero nëse drejtuesit politik nuk ofrojnë zgjidhje konkrete për problemet që i tangojnë qytetarët. Ndërkohë Nazmi Maliqi, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Evropian, thotë se shifra e lartë e qytetarëve të papërcaktuar është një identifikator i qartë jo vetëm për politikën e qeverisë, por edhe për veprimin e partive politike në opozitë.
Mungesa e projekteve konkrete, mungesa e iniciativave konkrete krijon edhe apatitë qytetarët, është shumë domethënse se kjo përqindje këto dhe ata të cilët mendojnë që mund të joshin dhe mund të bëjnë një risi të kjo pjesë e qytetarve, me siguri se do të jenë shumë transparent, shumë korrekt, shumë produktiv, dhe si të mos për me politikat e mirëqenjes ekonomike dhe tjera që i kërkojnë qytetarë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen më 12 dhjetor të këtij viti, ka shpallur ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi, ai njëherë që ka shpërndar kuvendin e Kosovës. Caktimi datës së zgjedhjeve u bë pasi kuvendi i Kosovës i ka shprehur mosbesim qeverisë në bazë të mocionit të paraqitur nga AKR-ja e që është mbështetur edhe nga deputetët e PDK-s. Ivica Dačić tha se aksioni sotëm policor për zënien e Ratko Mladićit ishte pjesa aktiviteteve të zakonshme të Serbisë në bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Në Shtetet e Bashkuara po mbahen zgjedhjet për Kongres. Sipas hulumtimeve të opinionit para zgjedhjeve, pritet fitore e Republikanëve. Nga disa shpërthime në Bagdad të Irakut janë vrarë së paku 30 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.